Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 8, bugun 3-sentyabr, juma, Ozodlik to'lqinlarida tongi dasturimiz davom etyapti. Pragadagi studiyada Nodira hamda Hurmat Bobojon dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Toshkentda qamalgan slovak tadbirkorni ozod etish evaziga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati 700 ming AQSh dollari so'radi. Slovak jurnalisti Martina Kovacheva bu summaning 200 mingga berilganini aytmoqda.
From the 700,000 US dollars, already 200,000 are on the account of national security.
O'zbekiston Qirg'iz chegarasi, Qirg'iziston esa O'zbek chegarasi ustidan jinoiy ish qo'zg'adi. 21 avgust kungi janjalning bu tariqa rivoji tahlilchilar xavotirga sabab bo'lmoqda.
Judayam yomon oqibatlarga olib keladi. Mana qanday voqealar sodir bo'lishi o'zi anchagina tashvishli.
O'zbekiston maktablarida bugun yangi o'quv yilini boshlab bergan birinchi qo'ng'iroq chalindi. O'quvchilar maktab ostonasini xatlamay turiboq paxta haqidagi xabarni eshitdilar. Shuningdek, mintaqa hayotiga oid yangiliklar, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasining Qirg'izistonga kiritilishi noma'lum muddatga kechiktirildi. Imomali Rahmon esa tojikistonlik hijob kiygan ayollarni boshqa millatlarning liboslariga taqlid qilayotganlikda aybladi.
Prezidentam shuni nazarda tutgandir, hali tili boshqa, dili boshqa bo'ladi, o'rangani bilan uchratish mumkin lekin.
Endi esa tongi xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xayrli tong barchangizga. Demak, yaqin sharq tinchlik muzokaralari Vashingtonda bevosita tinchlik muzokaralariga yig'ilgan Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu va Falastin rahbari Mahmud Abbos payshanba kuni boshlangan tinchlik jarayonining davomi o'laroq ushbu oy o'rtasida sentyabrning 14-15 kunlari yaqin sharqda qayta uchrashuv o'tkazishga kelishib oldilar. Kobulga safar qilgan AQSh mudofa vaziri Robert Geyts kelasi yilning yozida Afg'onistondagi Amerika harbiy kontingenti qisqartirilishiga qaramay Taliban jangarilariga qarshi amaliyotlar davom etishini aytdi. Rossiya bug'doy eksportiga joriy etgan cheklov muddatini kelasi yil kuziga qadar uzaytirdi. Demak, Vashingtonda bevosita tinchlik muzokaralariga yig'ilgan Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu va Falastin rahbari Mahmud Abbos payshanba kuni boshlangan tinchlik jarayonining davom o'laroq ushbu oy o'rtasida yaqin sharqda qayta uchrashuv o'tkazishga kelishib oldilar. So'nggi 2 yil ichida ilk bor o'tkazilayotgan bevosita tinchlik muzokaralari payshanba kuni AQSh davlat departamentining Benjamin Franklin xonasida bo'lib o'tdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton ham qatnashgan ushbu 3 tomonlama muzokaralarda tomonlar zo'ravonliklarning har qanday ko'rinishiga qaralib, mintaqada xavfsizlikni mustahkamlash borasida birgalikda ish olib borishga kelishib oldilar. AQSh prezidentining yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili George Mitchellning so'zlariga ko'ra, tomonlar muzokaralarni 1 yil ichida yakunlashga kelishib olganlar va tomonlar o'rtasida kelishmovchilikka sabab bo'layotgan asosiy masalalarning yechimi muzokaralarning natijasi bo'lishi kutilmoqda. Davlat kotibi Hillary Clinton har ikki tomonni tinchlik sari muhim qadamni tashlaganliklari uchun olqishladi. Janob bosh vazir, janob prezident, xalqlaringiz orasidagi nizo va o'zaro dushmanchilikka chek qo'yish uchun qulay fursat tug'ilyapti. Ishonchim komilki, bu orzuni haqiqatga aylantirishga qodirsiz. AQSh bu yo'lda sizga lozim yordamni beradi, deya ta'kidladi Clinton xonim. Qo'shma Shtatlar yetakchiligidagi bevosita tinchlik muzokaralari 2 yillik uzilishdan so'ng ilk bor o'tkazilyapti. Ikki tomon bir necha oydirki vositachilar orqali muzokaralar o'tkazib kelishayotgandi. Tomonlarning esa murosaga erishish imkonlari juda ham kam. Juda ko'p muhim masalalarda jiddiy kelishmovchiliklar mavjud. Eng noziklari yahudiy kelganliklari uchun nahoriy turar joy qurish, G'azo qamalining olib tashlanishi va Falastin davlati 1967 yilgi jabhat chiziqlari ostida barpo etiladimi yo'qmi degan savollardir. Biz xavfsizlik va provokatsiyaga yo'l qo'ymaslik borasida olgan majburiyatlarimizga sodiqligimizni namoyon etyapmiz va Isroilni ham yahudiy kelganliklari uchun uy joylar qurish va G'azoda o'rnatilgan qamalni bekor qilish, har qanday provokatsiyalarga chek qo'yish borasidagi o'z majburiyatlariga amal qilishga chaqiramiz, deya ta'kidladi Falastin rahbari Mahmud Abbos. O'z navbatida Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Falastin tomoniga Isroil yahudiylar davlati sifatida tan olinishi kerakligini eslatdi.
Together we can lead our people to a historic future that can put an end.
Biz birgalikda xalqlarimizni o'zaro e'tiroz va nizolarga chek qo'yilgan kelajak sari yetaklashimiz mumkin, lekin bu oson bo'lmaydi. Chinakam tinchlik, uzoq muddatli tinchlikka yon berishlar orqaligina erishish mumkin. Siz bizdan Falastin davlatini tan olishimizni kutyapsiz. Biz esa sizdan Isroilni yahudiylar davlati sifatida tan olishingizni xohlayapmiz, deya ta'kidladi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu. Xabarlarga yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Ayniqsa shu yilki qo'ng'iroqni birinchi qo'ng'iroq chalinishi bu o'qituvchilarni paxtaga jalb qilish qo'ng'irog'i hisoblanadi. O'quvchilar uchun ham shu birinchi qo'ng'iroq paxta terimi degani. Men tasavvur qiling, bir chorak hisoblansa o'quv yilida o'quv yilini birinchi choragi paxta bilan o'tib ketadi. O'qituvchilar nima qiladi? Paxtaga chiqqan o'quvchilar, yaxshi terimga ishtirok etgan o'quvchilar o'zidan bahosi jurnalga qo'yib beriladi.
Demak, O'zbekistonda Mustaqillik bayrami tantanalari ortidan 2-sentyabr kuni yangi o'quv yili boshlandi. Maktablarda birinchi qo'ng'iroqlar chalindi. Tafsilotlar dastur davomida.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Demak, fikr mulohazalaringizni yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqealar haqida ma'lumot yetkazmoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling yoki o'z ma'lumotlaringizni elektron pochta orqali ham yo'llashingiz mumkin. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Biz siz yuborgan ma'lumotlarni yoki fikr mulohazalaringizni internet sahifamiz yoki kundalik eshitirishlarimiz orqali berib borishga harakat qilamiz. Yana xabarlarga qaytsak, Kobulga safar qilgan AQSh mudofaa vaziri Robert Gates kelasi yilning yozida Afg'onistondagi Amerika harbiy kontingenti qisqartirilishiga qaramay Taliban jangarlariga qarshi amaliyotlar davom etishini aytdi. Joriy yilda AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonda Taliban jangarlariga qarshi kurashni jonlantirish uchun qo'shimcha 30 ming askarni Afg'onistonga jalb etgandi. Shuningdek, Obama 2011 yilning yozida Amerika qo'shinini Afg'onistondan qisman chiqarish boshlanishini ham bildirgandi. Hozirda AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar tarkibida 150 ming askar harbiy amaliyotlarda qatnashmoqda. Rasmiy tashrif bilan Bokuga safar qilayotgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan uchrashdi. Ikki tomonlama aloqalar, o'zaro iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish masalalari Qorabog' va Kaspiy bo'yicha xalqaro hamkorlik masalalari ham uchrashuv diqqat markazida bo'lishi kutilayotir. Kecha Medvedev Bokuda Ozarbayjonning sobiq prezidenti Haydar Aliyev haykali poyiga gulchambar qo'ygandi. Rossiya bug'doy eksportiga joriy etgan cheklov muddatini kelasi yil kuziga qadar uzaytirdi. Bu cheklovning bekor qilinishi 2011 yilgi bug'doy hosili qanday bo'lishiga bog'liqdir, dedi Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin. Rossiya hukumati avvaliga 15 avgustdan shu yil oxiriga qadar bug'doy eksportini cheklash haqida qaror chiqargandi. Bu yil qurg'oqchiliklar sabab Rossiya bug'doydan kam hosil oldi. Rossiyada bug'doy hosildorligining kam bo'lishi va bug'doy eksportiga cheklovlar O'zbekistonda un narxining keskin oshib ketishiga sabab bo'ldi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasining rahbariyatini ishdan bo'shatdi. Bunga 23 avgust kuni 25 mahbus 5 nafar soqchini o'ldirib, Dushanbedagi xavfsizlik kuchaytirilgan qamoqxonadan qochgani sabab bo'ldi. Tojikiston Oliy sudi avgust oyida 50 nafar fuqaroni davlat to'ntarishini yasashga uringanlikda aybdor deb topib, uzoq muddatlarga qamoqxonaga tiqqan edi. Qamoqdan qochganlar orasida o'sha mahbuslar ham bor. Bir hafta o'tganiga qaramasdan qamoqdan qochgan qo'lga olingani yo'q. Tojikiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra 11 yildan beri Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi lavozimida ishlagan Xayriddin Abdurahimov iste'fo haqida ariza yozgan. Tojikiston prezidenti xavfsizlik xizmati boshlig'ining 3 nafar o'rinbosarini ham ishdan bo'shatgan. Demak, bugungi xabarlar Vashingtonda bevosita tinchlik muzokaralariga yig'ilgan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu va Falastin rahbari Mahmud Abbos payshanba kuni boshlangan tinchlik jarayonining davomi o'laroq ushbu oy o'rtasida yaqin sharqda qayta uchrashuv o'tkazishga kelishib oldilar. Kobulga safar qilgan AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts kelasi yilning yozda Afg'onistondagi Amerika harbiy kontingenti qisqartirilishiga qaramasdan Talibonga qarshi amaliyotlar davom etishini aytdi. Rossiya bug'doy eksportiga joriy etgan cheklov muddatini kelasi yil kuziga qadar uzaytiradi. Demak, bular ayni soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi.
Tongi xabarlar edi, dasturimiz davom etadi. Toshkentda qamalgan slovak tadbirkorni ozod etish evaziga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati 700 ming AQSh dollari so'radi. O'zbekiston qirg'iz chegarachisi, Qirg'iziston esa o'zbek chegarachisi ustidan jinoiy ish qo'zg'adi. O'zbekiston maktablarida bugun yangi o'quv yilini boshlab bergan birinchi qo'ng'iroq chalindi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasining Qirg'izistonga kiritilishi noma'lum muddatga surildi. Qirg'izistonda o'zbek jurnalist Ulug'bek Abdusalomov ishi sudga oshirildi. O'zbek huquqfol Azimjon Asqarov ustidan sud boshlandi. Dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi lavhalarimizning sarlavhalari edi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Toshkentda qamalgan slovak tadbirkorni ozod etish uchun 700 ming AQSh dollari so'ralmoqda. Toshkentdagi Yevropa diplomatlarining bildirishicha 10-12 oktyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy tashrif bilan Slovakiya poytaxtiga keladi. Mazkur safar arafasida Toshkentda qamoqqa olingan slovak tadbirkori Zdenek Buryanik Bratislavaga tortiq sifatida ozod etilishi mumkin. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan shu yil may oyida qo'lga olingan Buryanik katta miqdordagi firibgarlikda ayblanmoqda va Toshkent slovak tadbirkor ozodligi uchun 700 ming AQSh dollari miqdorida narx belgilagan. Mana shu xabar tafsilotlarini hamkasbimiz Zebunso o'rgandi. U hozirlagan lavhani tinglang.
Slovakiya ommaviy axborot vositalarida shu kunlarda odatda mahalliy jamoatchilikka unchalik qiziq bo'lmagan mamlakat O'zbekiston nomi tez-tez tilga tushmoqda. Bunga esa O'zbekiston prezidentining oktyabr oyida Bratislavada kutilayotgani, ammo undan-da ko'ra bu safarga qadar Toshkent hibsxonasida qolayotgan slovak tadbirkorning ozod etilish, etilmasligi bilan bog'liq savollar asos bo'lmoqda. Toshkentdagi Yevropa diplomatlaridan biri o'z ismini aytmaslik sharti bilan bu safarning 10-12 oktyabr kunlari amalga oshirilishini bildirdi. Slovakiyaning O'zbekistondagi elchixonasi vakili ham ozodlik bilan suhbatda Karimov safariga oid rasmiy rejaning hozirligini tasdiqladi.
Я могу вам только сказать, что да, есть желание с быской стороны и визит должен быть, но что будет, если это будет или нет, это пока не определено точно. Должен быть. Я не знаю, что еще там будет, но, к сожалению, больше я вам не могу сказать.
Dedi slovak diplomati ozodlik bilan suhbatda. Slovakiya elchixonasi rasmiysining Toshkent rahbarining Bratislava safari amalga oshishi haqida aniq ishonch bilan gapira olmayotgani ortida slovak matbuotining yozishicha jiddiy sabab bor. Zotan shu kunlarda nafaqat Toshkent va Bratislava, balki Toshkent va Slovakiya a'zo bo'lgan Yevropa ittifoqi o'rtasida qizg'in so'zlashuvlar bormoqda. Va bu muzokaralar markazida may oyida Toshkentda qamoqqa olingan slovak tadbirkori Zdenek Buryanik taqdiri turibdi. Buryanik Slovakiyadagi jamoatchilikka ko'p ham tanish bo'lmagan Senecta Holding shirkati boshqaruv kengashi raisi, ayrim slovak jurnalistlari taxminicha shirkatning yashirin egasi ham. 8 yildan beri O'zbekistondagi davlat shirkatlari bilan hamkorlik qilib kelayotgan janob Buryanik may oyida Toshkentga navbatdagi muzokaralarga borib, u yerdan qaytmagan. Ko'p o'tmay uning oilasi Buryanikning katta miqdordagi firibgarlikda ayblanib, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qamoqqa olingani va xizmat hibsxonasida saqlanayotganidan xabar topgan. Buryanikning qamoqqa olinish tafsilotlarini bu mojaroni yaqindan taftish qilayotgan Slovakiyadagi yirik SMSK nashri muxbiri Martina Kavachiva hikoya qiladi.
As far as I know, he and his corporation, they gained some kind of competition for reconstruction of electrical station in Tashkent. They say that
Mening bilishimcha Buryanikning shirkati Toshkentdagi elektr stantsiyalaridan birini ta'mirlash bo'yicha O'zbek energiya shirkati e'lon qilgan tenderda yutib chiqqan. O'tgan yil mart oyida Toshkentga borgan Buryanik O'zbek tomonining Slovakiya konsulligiga bildirishicha, Senecta Holdingning O'zbekistondagi loyihani davom ettirishga qodirligini ko'rsatuvchi shirkatning bankdagi kapitaliga oid soxta hujjatni taqdim qilgan va bu hujjat keyinchalik bank tomonidan tasdiqlanmagan. Ammo o'tgan yil iyun oyida Uzbek Energo va loyihaga tortilgan boshqa shirkatlar, xususan Slovak shirkati, hujjatlarni soxtalashtirish mojarosi bo'yicha hech kimni jinoiy javobgarlikka tortmaslik va ishni davom ettirish borasida deklaratsiya imzolagan, deydi Buryanik ishiga oid qator maqolalar muallifi Martina Kovachova. Bunday kelishuvdan so'ng navbatdagi muzokaralar uchun shu yil may oyida yana Toshkentga borgan Zdenek Buryanik qamoqqa olingan. Hozirgacha na mustaqil advokat xizmati bilan ta'minlangan va na oilasi bilan uchrashishga yo'l berilgan Buryanikni ozod qilish uchun O'zbekiston tomoni $700,000 so'ramoqda, deb davom etadi Kovachova.
The Uzbek Energo has now problems with their Japanese partner, and this Japanese partner wants to withdraw because he has lost $700,000 because of this false document.
O'zbek Energoning da'vo qilishicha, Slovak shirkatining bank hujjatini soxtalashtirgan oqibatida loyihaga qo'shilgan Yaponiya shirkati $700,000 zarar ko'rgani va loyihadan chiqishga majbur qolganini bildirgan. Shu bois o'zbek tomoni zararni go'yoki Slovak shirkatidan undirish maqsadida $700,000 jarima to'lanishini talab qilmoqda. Buryanikning turmush o'rtog'iga ko'ra, bu mablag'ning $200,000 allaqachon kimningdir bank hisobiga o'tkazilgan ham. Eng qiziq savol, pul o'tkazilayotgan shaxsning kimligi bo'lib qolmoqda. Bilishimcha, Slovak shirkatiga 2 marta bank hisob raqami jo'natilgan. Birinchi raqamning O'zbek Energo shirkatiga tegishli ekani aytilsa, ikkinchisida uning O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiniki ekani yozilgan. Ammo egasi 2 xil qilib ko'rsatilgan bank raqami ayni. Shundan bu pulning qandaydir sirli shaxslar cho'ntagiga tushayotganini taxmin qilish mumkin, deydi Slovak jurnalisti Martina Kovachova. Hozircha Senekta Holding Toshkentdan berilgan hisob raqamiga $200,000 pul o'tkazganiga qaramay, Buryanikning ozod etilishi haqida biror gap-so'z yo'q. Uning oldiga may oyidan beri faqat Slovakiyaning Toshkentdagi konsuli 3 marotaba kirib chiqqan, ammo janob konsul bu masalada matbuotga axborot berishni istamayotir. Ozodlik bilan suhbatda Buryanikni ozod qilish uchun qo'ldan kelganicha harakat qilinayotganini ta'kidlagan Slovakiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Yuray Tomaga ham bu voqea atrofida matbuotda shov-shuv ko'tarishdan hech kimga manfaat yetmasligini urg'ulash bilan cheklandi. Slovak matbuotining yozishicha, Buryanikning Toshkentda qamoqqa olinishi ichida mamlakat prezidenti bosh vaziri ham yaxshi xabardor va uni ozod qilishni so'rab Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus namoyandasi Pyer Morel, hatto prezident Islom Karimovga sim ham qoqqan. Ozodlik bilan suhbatda janob Morel yordamchisi uning bu voqeani yaqindan kuzatayotganini tasdiqladi. Slovak jurnalisti Martina Kovachevaga ko'ra, shu kunlarda Toshkent va Bratislava o'rtasidagi savdolashuv obyektiga aylangan Zdenek Buryanik prezident Karimovning Slovakiya safari oldidan ozod qilinishi mumkin. Buryanik rafiqasining menga yozishicha, Toshkentdan unga yaqin kunlarda o'zgarish bo'ladi degan mujda kelgan. Derekan Kovacheva ikkala tomon ham Karimovning Yevropa poytaxtlaridan biriga qilayotgan kamyob safarining bir tadbirkor deb ko'ngilsizlikka aylanishini istamaydi deb qo'shib qo'yadi.
But everybody is saying that actually this release should happen like in the next weeks and that the Uzbek president will not be willing like to have this kind of black story when he comes to Slovakia.
Zotan, Slovak jurnalistlari agar Buryanik ozod qilinmasa, uning ishiga oid jiddiy savollar bilan janob Karimovni Bratislava safari davomida savollar bilan ko'mib tashlashga shay turibdilar, deb ta'kidlaydi Slovak jurnalisti Martina Kovacheva.
Eslatamiz aziz tinglovchi, Toshkentda qamalgan Slovak tadbirkor Zdenek Buryanikni ozod etish uchun $700,000 so'ralmoqda. Toshkentdagi Yevropa diplomat larning bildirishicha 10-12 oktyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy tashrif bilan Slovakiya poytaxtiga keladi va uning safari arafasida Zdenek Buryanik Bratislavaga tortiq sifatida ozod etilishi kutilmoqda. Ana shu xabar tafsilotlari bilan sizni ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Bu lavha matni va uning audio formatdagi shakli www.ozodlik.org veb-saytida, bu Ozodlik radiosining internetdagi veb-saytidir. Marhamat qiling. Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha-o'sha ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida davom etayotgan chegarachilar bilan bog'liq mojaroga oid tafsilotlar bilan dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston 21 avgust kuni hibsga olingan o'zbekistonlik bir chegarachi va 3 bojxona xodimi ustidan jinoiy ish qo'zg'adi. Shuningdek, O'zbekistonda hibsda ushlab turilgan 2 qirg'iz chegarachisiga nisbatan ham jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qirg'izistonning Botkent viloyati hokimligi mudofa va xavfsizlik bo'limi boshlig'i Toshtemir Yeshaliyev ozodlik bilan suhbatda 21 avgust kuni hibsga olingan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining bir xodimi va boshxona qo'mitasining 3 nafar zobitiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganini tasdiqladi.
Ulug'tug' xavfsizlik xizmatining xizmatkari mizamsiz turda bizning bozordan 150 ming so'mlik tovarni olib kirib ketayotgan yerinden qaramalgan.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati vakili bizning hududdan 15 ming so'm qirg'iz pul miqdordagi tovarni chegaradan noqonuniy olib o'tayotgan paytda qo'lga olindi. Uning yonidagi O'zbekiston bojxona qo'mitasining 3 xodimi bo'lgan. Ular Qirg'iziston hududida noqonuniy kirgan yetmaganidek, qirg'iz chegarachilariga qarshilik ham ko'rsatganlar.
Deya ta'kidladi Toshtemir Eshaliyev. O'zbekiston rasmiylari esa bir chegarachi va 3 bojxonachi o'z xizmat vazifasini o'tayotgan paytda noqonuniy ravishda qo'lga olinganini aytib kelmoqda. O'zbekiston hukumatiga yaqin Press Uz Info agentligi Qirg'iziston chegarachilari O'zbekiston fuqarolarining har biri uchun 2,5 ming AQSh dollari, jami 10 ming dollar tovon puli talab qilayotgani haqida yozadi. Toshtemir Eshaliyev bu iddolarni inkor qilar ekan, Qirg'iziston o'zbek chegarachilarini ushlagani bois o'zbek chegarachilari qasddan 2 qirg'iz chegarachisini qo'lga oldi deya davom etdi.
O'zbekiston tarafdan Vadil menen Pulgon o'rtasida neytralniy polosa bor, o'shul yerga kelgiladi, o'zlari sunishilgan. Bizning polkovniklar o'shul aytilgan yerga.
O'zbekiston tomoni Vadil bilan Pulgon qishloqlari o'rtasidagi neytral hududga qirg'iz chegarachilarini muzokara qilgani telefon orqali aldab chaqirib qo'lga olishdi. Qo'lga olingan qirg'iz chegarachilari polkovnik Ziyadullo Begmatov va podpolkovnik Isatilla Narboyevlar ayni paytda Farg'onadagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Bizning ularni ozod qilish borasida urinishlarimiz hozircha hech qanday natija bermayapti,
deydi qirg'iz rasmiysi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini muhofaza qilish qo'mitasi Press Uz Info saytida e'lon qilgan xabarnomada qirg'iz tomonining muzokara borasidagi iddaolari rad qilinadi. O'zbekiston tomoniga ko'ra, mamlakat mustaqilligining bayram qilinishi munosabati bilan qo'shni davlatlar chegarachilari bilan bunday muzokaralarni o'tkazish 25 avgustdan to'xtatib qo'yilgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga ko'ra, Qirg'iziston maxsus xizmatlarining kontrrazvedka bo'limi boshlig'i polkovnik Begmatov Ziyodilla Abdusattorovich va Aydarkan chegara punkti boshlig'i podpolkovnik Anarboyev Ismatulla Abibillayevich 31 avgust kuni O'zbekistonning Farg'ona tumaniga qarashli Vodil aholi yashash punkti yaxshi niyat choyxonasiga tushlik qilgani kirgan va alkogol ichimliklarini iste'mol qilib mahalliy fuqarolar bilan mushtlashganidan keyin qo'lga olingan. Ularga nisbatan bir guruh shaxslar tomonidan davlat chegarasining buzilishi, hukumat vakillariga qarshilik ko'rsatish va bezorlik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Vodil qishloq fuqarolar yig'inining ismi sir qolishini istagan xodimasi 31 avgust kuni qirg'iz chegarachilari Vodildagi yaxshi niyat choyxonasida o'tirgan paytda qo'lga olinganini tasdiqladi.
Ayni chegarada oshxona bor. Bitta ariq bor. Ariqda ariq Qirg'iziston, bag'i O'zbekiston. O'sha ariqni bo'yida O'zbekistonni choyxonasiga obet qilgani o'tishgan ekan. Qirg'izistonliklar ikkita yigit ekan, ofitser ekan. Podpolkovnik ishyapsan, podpolkovnik ishyapsan. Ashuni olib ketishibdi. Yetta doim o'zbeklar qirg'izlar birga ovqatlanishardi. Obet qilib o'tirishgan joydan olib ketishibdi. Bir ketdilar, ishtima qilmagan, faqat obetlanib o'tirishgan bo'lgan.
Vodillik yana bir suhbatdoshimiz ham qishloq fuqarolar yig'ini faoli. Bu kishi ham ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka qirg'iz chegarachilarining mast holatda vodilliklar bilan mushtlashgani haqidagi gaplardan bexabarligini gapirib berdi.
Ushlab ketishibdi ikkitasini, bittasi polkovnik, bittasi podpolkovnik deyishdi. Bizni hududimizda o'tirishgan ekan javomda-da o'sha.
Keyin haligi mast bo'lishgan, o'sha vodilliklarni urushgan degan gaplar ham chiqyapti-da.
Yo'q, unaqa gapni eshitmadim man. Unaqa bo'lsa gapirardi mahalla. kişilerce şu otopaganın şu açıp geçişti. Şu ular indi bana o günü üçtesini bizikilerde op geçişken ekenimiz. Nereye yani o nüme tamamında o. Nereye. Boston köçede aptekan tiva tamamında yolda mı şahda şaşken eken. Ular op geçken eken. Bilmeyi çekerden otopaganın mı bular. Yani bular bana şu yakşı niyet çayhanasından şu op geçiş.
Vodil fukarlar yığını kodaması kengi paytta Uzbek ve Kırgız çigiraçları ortasında tez-tez yüzeyi keliyotken kelişme uçuluklardan ahalı taşvişlanmakta deydi.
Bizini mamız, fikrimiz, ahalının fikri, benim fikrim. Bana o halk bilen halk, millet bilen millet tinç. Lekin hazır harbiylerden harbiyle orası şuna kengi bulup durdu. Hadi uçaç mı uçaç ki böyle yaptı mı, nemege böyle yaptı, biz düşünmüyoruz onu. Başımız katı yaptı bizi yani. İrtege, hali notinçlik çıkıp olsa ahalı nema böyle erken de.
Nema, bunu kaholatla tez-tez böyle yaptı mı?
Böyle yaptı. Çok böyle yaptı. Bana bitti küçükken arık vardı. O şu arık çeker. Bana bizi hudut kalın yaşaydı. O şu çekeren arığı da Uzbek. O'zbekistonda aholisi Qirg'iziston yeriga joy qilib yashayotgan o'zbek fuqarolari yashaydi. O'shalarda aqa-baqa o'tishida ham janjal bo'lib qolyapti. Biz o'yladikki shu bugun ertamdan endi mana o'shda bo'lgan nimada bo'lgan voqealarga shunaqangi o'zbek qirg'iz munosabati shunaqa bo'lyaptimikin deyapmizda. Xavotirdamiz lekin juda zich yashaydi o'sha o'rtalarda aholimiz.
Andijonlik kuzatuvchi Shukur Faiz o'zbek va qirg'iz chegarachilari o'rtasidagi ziddiyatlarni gazak olib ketmasdan bartaraf etish zarur degan fikrda.
Bir-biriga nisbatan tosh otishlar endi faqat fuqarolar o'rtasida hech qachon sodir bo'lmagan, lekin harbiy tashkilotlar yoki davlat tashkilotlari o'rtasida kelib chiqishi juda ham yomon oqibatlarga olib keladi. Mana qanday voqealar sodir bo'lishi o'zi anchagina tashvishli. Chunki ayni paytda hozir mana Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar kecha yaqinda bo'lib o'tgan voqealar tufayli ikkita xalq ham zada bo'lib qolganda, chegarada olib borilayotgan har bitta siyosatga ular diqqat nazari bilan qarashadi. Endi mana ikkala davlat organlarining ya'ni chegarachilarning o'zlarining o'rtasida chiqayotgan ziddiyatlar mana shu fuqarolar o'zini tashvishini yana yuqori bo'lishiga sababchi bo'ladi. Meni fikrimcha bular mana shu ikki davlat chegara qo'shinlarining rahbariyati o'zaro mana shu yerda o'zi qandaydir yig'ilib bu muammoni o'zlari ichki nimasi hal qilib olishlari shart. Uni endi davlat ahamiyatiga olib chiqib ikkita davlat ziddiyatlarini keltirib yuborish noxush oqibatlarga olib boradigan hodisa deb hisoblaymanda.
Andijonlik kuzatuvchi Shukur Faiz fikrlari edi. Qirg'iziston 21 avgust kuni hibsga olingan o'zbekistonlik bir chegarachi va 3 bojxona xodimi ustidan jinoiy ish qo'zg'adi. Shuningdek, O'zbekistonda hibsda ushlab turilgan 2 qirg'iz chegarachisiga nisbatan ham jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ayni paytda o'zbek va qirg'iz harbiylari ushbu 2 holat bo'yicha bir-birini ayblashda davom etmoqdalar. Jalolobodda esa viloyat prokuraturasi Qirg'iziston jinoiy kodeksining bir necha og'ir moddalar bilan ayblanayotgan o'zbek jurnalisti Ulug'bek Abdusalomovga nisbatan ochilgan jinoiy ishni sudga oshirdi. Qirg'izistondagi ayrim media tashkilotlar jallobodlik o'zbek jurnalistiga qo'yilayotgan bu ayblovlarni o'rinsiz deb hisoblamoqda. Ana shu fikrda bo'lgan tashkilotlardan bir nechasi Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunboyevaga Abdusalomov ustidan sud jarayoni adolatli o'tishini shaxsan nazorat qilishini so'rab murojaatnoma yo'lladi. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi matbuot kotibi Quvonishbek Sobirov, Ozodlikka Jalolobod viloyati O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti hamda Didor gazetasi bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi tergovi yakunlanganini ma'lum qildi.
Прокуратура Jalolobodskoy oblasti окончена еще одно из уголовных дел, возбужденных по фактам массовых беспорядков, имевших место в мае-июне 2010 года на юге Кыргызстана.
Jalolobod viloyat prokuraturasi 2010 yil may va iyun oylarida Qirg'iziston janubida bo'lib o'tgan jamoatchilikning e'tibori tushgan ommaviy tartibsizliklar yuzasidan qo'zg'atilgan yana bir jinoyat ishini yakunladi. Ya'ni O'zbek diasporasi prezidenti Qodirjon Botirov hamda vitse-prezidenti ayni paytda Didor gazetasi bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomovlarga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yakunlandi, dedi Quvonishbek Sobirov. Uning aytishicha, jurnalist Abdusalomovga Qirg'iziston jinoyat kodeksining 221-moddasi tijorat yoki boshqa tashkilotlar xodimlarining o'z xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishi, 233-modda ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish, ishtirok etish va ularga chaqirish, 295-moddaning 1-bandi separatistik faoliyat va 299-moddasi millatlar aro nizo qo'zg'ash bo'yicha ayblovlar qo'yilgan. 1-sentyabr kuni Qirg'izistondagi bir necha media tashkilot vakillari vakolatli shaxslardan Ulug'bek Abdusalomovning sog'lig'i yomonlashgani bois unga nisbatan jazo chorasini o'zgartirishni, Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunboyevadan jurnalist sud mahkamasini shaxsiy nazoratiga olishini so'rab murojaatnoma yoyilladilar. Murojaatnoma mualliflaridan biri Qirg'iziston media vakili Ahmad Alagushev fikricha Ulug'bek Abdusalomovning aybdor yoki aybsizligini sud hal qiladi. Biroq unga qo'yilayotgan ayblovlarning ayrimlari huquq-tartibot idoralari va tergovchilar tomonidan bo'rttirib yuborilgan.
Qo'rquv organlari o'zgochimi tergov organlari bo'lib, men doimo deb aytmayman, biroq kelgizda unday asacha, unday ko'proq qancha bo'lsa-da aybdorni qo'yib qo'yishadi.
Eng birinchi aybni uning o'zbek bo'lish qiyinmi degan maqolasi yuzasidan milliy nizo chiqarishga harakat deb qo'yishdi. Keyinchalik yana 3 ayblov qo'yishdi. Bulardan eng og'iri ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish degani. Bizning huquq-tartibot organlarimiz, tergovchilarimiz doimo bo'lmasa-da ba'zida ayblovlarni bo'rttirib, oshirib yuboradilar. Uning gunohi bormi, yo'qmi, aybi isbotlandimi, yo'qmi, qolgan ishlarni sud hal qilsin deb sudga yuklab qo'yishadi. Menimcha keyin qo'yilgan ayblovlar juda og'ir ayblov. Men bu ayblovlarga qarshiman, deydi Ahmad Alagushev. O'zbek tilida nashr etib kelingan Didor gazetasining bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomov 14-iyun kuni Jalolobod viloyatidagi zo'ravonliklarga aloqadorlik ayblovi bilan hibsga olingandi. U qirg'iz millatchilarining o'zbeklarni kamsitib va haqorat qilib yozgan maqolalarga qarshi e'lon qilgan maqolalari hamda Qirg'iziston yangi konstitutsiyasini o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonidagi faol ishtiroki bilan iqtidordagi ayrim millatchi to'dalar qahriga uchragani aytiladi. Aytib o'tish kerakki, millatlararo nizo chiqaruvchi maqolalar qirg'iz matbuotida ham ko'plab chop etilgan. Biroq shu kungacha bironta ham qirg'iz jurnalisti bunday maqolasi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan emas. Adolat huquqni himoya qilish tashkiloti rahbari Abdumalik Sharipov shundan kelib chiqqan holda Ulug'bek Abdusalomovning yozgan maqolalari uchun millatlararo nizo keltirib chiqarishda ayblash insofdan emas deb hisoblaydi.
Qo'yga ayblovlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi deb hisoblayman. Nega deganda xuddi shundan bundan battar nimani qirg'iz gazetalarini xohlagan sonini ochishingiz mumkin, o'sha yerda o'qishingiz mumkin-da. O'zbeklarga nisbatan va boshqa millatlarga nisbatan aytilayotgan gaplar, jinoiy kodeksi 299 moddasida ko'rsatilgan jinoyatga to'g'ri keladigan moddalardagi maqolalar juda peshma-pesh chiqib turibdi hozirgi kunda ham qirg'iz tilida chiqadigan matbuotda.
Deydi Abdumalik Sharipov. Ulug'bek Abdusalomovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish yuzasidan sud mahkamasi shu yilning 3-sentabr kuni boshlanadi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlarida siz Jalolobod viloyat prokuraturasi Qirg'iziston jinoiy kodeksining bir necha og'ir moddalar bilan ayblanayotgan o'zbek jurnalisti Ulug'bek Abdusalomovga nisbatan ochilgan jinoiy ishni sudga oshirdi. Ayni paytda 2-sentabr kuni Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov ustidan esa sud jarayoni boshlandi. Azimjon Asqarov O'sho Jalolobod qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanmoqda. Azimjon Asqarovga nisbatan borayotgan sud jarayoniga oid tafsilotlar internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Shuningdek, Qirg'izistonga oid yana bir xabar, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasini Qirg'izistonga kiritish yuzasidan memorandumni imzolash jarayoni ham noma'lum muddatga surildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va Qirg'iziston rasmiylari xalqaro politsiya mandati masalasida yagona fikrga kela olmayotgani buning asosiy sababidir. Bundan oldinroq esa YHXT Qirg'iziston hukumati iltimosiga binoan 52 politsiyachini sentyabr oyida mamlakatga jo'natishi haqida bildirgan edi. Bu boradagi memorandumning imzolanishi esa avgust oyi yakunida kutilayotgan edi. Bu xabarga oid to'liq tafsilotlar ham internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Marhamat qiling. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston maktablarida bugun yangi o'quv yilini boshlab bergan birinchi qo'ng'iroq chalindi. Shahar maktablari buni shodiyona tadbir sifatida kutib olgan bo'lsa, qishloq maktablariga xuddi shu kuni paxta yig'im terimiga shaylik haqida topshiriq berildi. Shuningdek, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon tojikistonlik qiz juvonlarning hijob kiyishini tanqid qilib, ularni boshqa millatlar liboslariga taqlid qilayotganlikda aybladi. Mana shu xususdagi lavhalar dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida, shuningdek, erkin mikrofon eshitirishini ham keyingi yarim soat davomida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi alifiarel.org.
Tojikistonda Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan 25 mahbus avgust oy oxirida qochib ketgandan keyin prezident Emomali Rahmon Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbarlarini ishdan bo'shatdi. Dushanbe shahridagi hibsxonadan qochgan mahbuslarning aksari hozirgacha qidirilmoqda.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 11 yildan beri Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi lavozimini egallab kelgan Xayriddin Abdurahimov va uning 3 nafar o'rinbosarini ishdan bo'shatdi. Rahmon Abdurahimovning o'rniga Saymomin Yatimovni Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi etib tayinladi. Tojikistonning Yevropa ittifoqidagi elchisi bo'lib ishlagan sobiq diplomat Saymomin Yatimov so'nggi 5 yil davomida Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. qo'mita rahbarlarining ishdan bo'shatilishiga 22 avgust kuni uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan 25 nafar mahbus 5 nafar soqchini o'ldirib, Dushanbedagi Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan qochgani sabab bo'ldi. Hukumatni hokimiyatdan ag'darish, terrorizm va giyohvand moddalar kontrabandasi ayblari bilan qamalgan shaxslar qamoqxona nazirlarining qurollarini o'zlari bilan olib ketgan. Hozirda qamoqdan qochganlarning aksari qidirilmoqda. 2 sentyabr kuni Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Muhammadjon Nazriyev ozodlikka mahbuslarning hibsdan qochishini uyushtirgan shaxslardan biri qo'lga olinganini aytdi.
Yakka jinoyatkorning maxsusan xavfnok tashkil kunanda Firov az mahbus muvaqqati qo'mita davlati amniyati milliy jumhuriy Tojikiston
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan mahbuslar qochishini uyushtirganlardan biri Tojikistonning Xatlon viloyati Jaloliddin Rumiy tumanida 1974-yilda tug'ilgan eng xavfli jinoyatchilardan biri Ibrohim Nasriddinov qo'lga olindi. Undan topilgan to'pponcha va granata musodara qilindi, dedi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Nazriyevga ko'ra, qamoqdan qochgan mahbuslardan yana biri yashiringani taxmin qilingan Cho'qayisha qishlog'idagi uylarni tintuvdan o'tkazish uchun qishloqqa Ichki ishlar vazirligining 200 nafar xodimi jo'natilgan. Adliya vazirligining qamoqxonalar bo'yicha bo'limi matbuot vakili Parvina Alizoda shu hafta Ozodlik muxbiri bilan suhbatda mahbuslarning hibsdan qochishi bilan bog'liq qator savollar shu paytgacha ochiq qolayotganini aytdi. Masalan, unga ko'ra, o'sha kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidagi 90 mahbusni atigi 3 nafar nazir nazorat qilgan. Tojikiston xavfsizlik tizimidagi rasmiylar Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidagi mahbuslar qanday qilib qochishga muvaffaq bo'lganini sharhlashdan bosh tortdilar. Ular buni tergov qidiruv jarayoniga putur yetkazishi mumkinligi bilan izohladilar. Biroq tojikistonlik mustaqil tahlilchi Xurshid Atovullo 25 nafar mahbusning vaqtinchalik saqlash izolyatoridan qochgani ortida boshqa sabablar bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
شاید واقعا هم این یک مبارزه برای موقع هم شخصی و هم اداروی باشد گمان میکنم که
Bu voqea ham shaxsiy ham rasmiy maqomini oshirish uchun olib borilgan bir kurashga o'xshaydi. Menimcha, kosaning tagida nimkosasi bor. Balki bu ish umuman ochilmay qolar. Shuning uchun ham bu qandaydir shaxsiyatlar va idoralar o'rtasidagi raqobatga o'xshaydi, dedi tojikistonlik mustaqil tahlilchi Xurshid Atovullo.
Eslatib o'tamiz, Tojikiston prezidenti 25 nafar mahbus avgust oyi oxirida qochib ketgandan so'ng Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbarlarini ishdan bo'shatdi. Hibsxonadan qochgan bu mahbuslar hozirgacha qidirilmoqda. Ular orasida Tojikiston prezidentining azaliy raqiblari borligi ham aytiladi. Ayni paytda Imomali Rahmon tojikistonlik qiz-juvonlarning hijob kiyishini tanqid qilib, ularni boshqa millatlarning liboslariga taqlid qilayotganlikda aybladi. 1-sentyabr kuni o'quv yili boshlanishi munosabati bilan Dushanbedagi Milliy universitet o'qituvchi va talabalar huzurida so'zlagan davlat rahbari tojikistonliklarni milliy libos kiyishga da'vat qildi.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon hijob kiygan tojikistonlik qiz va juvonlarni qaldirg'ochlarga qiyos qilar ekan, bunday kiyinish yomon oqibatlar keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Dar ko'cha va xiyobonlar poytaxt man mebinam, ba'zan javonon imom, ba'zan doktoron, zanhoy tojik.
Poytaxt ko'chalarida ko'pincha yoshlar, xususan tojik qizlarning boshqa mamlakat ayollarining kiyinishlariga taqlid qilayotganini ko'raman. Bu yurtga, madaniyatimizga, urf-odatlarimiz va qadimiy tariximizga shukr qiling. To'q yurasiz. Agar sizlardan qaysi biringiz o'zga mamlakat liboslarini kiyishdan zavqlansangiz, o'sha yoqqa yuboraman, deya ta'kidladi Imomali Rahmon. Kecha tojikistonlik ayollar libosi haqida norozi ohangda gapirgan davlat rahbari bundan 4 yil avval tilla tishli ayollarni tanqid qilgan edi. Tojikistondagi ko'pchilik dindor oilalar farzandlari va islom davlatlariga safar qilgan tojikistonlik ayollar Eron, Arabiston va Turkiya ayollari kiyadigan har turdagi hijoblarni kiyishadi. So'nggi bir necha yil ichida hijobli ayollar orasida hatto burqani ixtiyor qilgan ayollar soni ko'paygani kuzatiladi. Garchi bunday kiyinish tojik jamiyati uchun g'ayrioddiy deb qaralsa-da, ayrim dindor oilalar buni olqishlashini aytishadi.
Burqan to'g'ri keladi bizning jamiyatga. Shu oyat karimada kelgan hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari ham kelgan buning uchun. Musulmonlar bir-biriga taqlid qilishligi yaxshi. Faqatki musulmonlar boshqa g'arbliklarning kiyimlariga taqlid qilmasa bas. Sabab mana burib kiyadi. مثلا کویلک کیاده ها من بله باریکلیکلر یه تخلیق بله لکن مسلمان مسلمان یه تخلیق خودشلیک میخوایش نیست
دیده سرتمان دیگه شوچی مراد اکه دولت رهبرانی ایالات لباس حق ده اتکنلریگه مناسبت بلدرایکن جمعیت نیم یل سین اسلامی لشیات کندن خبرتر لند کن تاجیکستان رسمیلاره بیان علشت ترله چاره و تدبیر نیویلگه قویت کنیگه قرمای کوبچیلیک مسلمانlar اوز قرارلرده قطیلیگنه ایچده
فرز زن است خیلی من دونم که زن مرم نکن
گرچه کینشمز تنقید و تحلیل قلنسه هم من اوز قرارمده قطیمن بونده کینش بز مسلمانlar اوشن فرز ایال اوزنه نامحرملرگه نمایش قلمسلگی لازملگه ایتلگن دیرکن گلروخشار اسمله 33 یاشاردگی جوان رسمیلر تماندن سونگو پایتلرده اوز حقوقلاره تیز پایمال قلنواتگندن شکایت قلده فقط کوزلاره و کفلاره ارن کورنب ترگن بو صحبت داشمز هر قنچه توسخلاره بولمسن کلگسی 3-4 یل ایچیده اسلام فرزلردن بری بولگن بو عمل یعنی سطر عورتنه اکثریت تاجیکستانلیک ایالار ادا قلشگه کرششیگه ایشانده براق دوشنبهلیک 56 یاشلی مولوده ایه بو فکرلرگه قوشلمیده oddiy matohdan yengi uzun qilib tiktirilgan ko'ylagi va lozimi hamda ko'kraklarini berkitgan boshidagi ro'moliga ishora qilar ekan Mavluda aya tojik ayollarining milliy libosi azaldan shunday bo'lganini aytadi. Bizning milliy kiyimimiz shu. Momolarimiz shunday kiyingan. Yengi uzun ko'ylak, ishton va sinamizni yopib turadigan ro'mol. Men qora kiyimlarni yoqtirmayman, chunki u bizning madaniyatimizga begona deydi Mavluda aya. Shaharning Oygul ko'chasida istiqomat qiluvchi Mag'firat opa Mavluda ayaning fikrlarini quvvatlar ekan, hijoblilarning ko'pchiligi yosh qizlar ekani va ular bir-birlariga taqlid o'laroq kiyinayotganini aytadi.
Qop-qora kiyinishadi ularni juda ham ro'mollari ham qora o'rang olishadi. Faqat ko'ziga o'sha o'ranganlari bilan qalblari ham o'shanga moyil bo'lsa yana boshqacha edi. Prezident ham shuni nazarga tutgandir. Hali tili boshqa, dili boshqa bo'ladi. O'rangani bilan uchratish mumkin lekin masalan. Endi optim bozor juda ham aynaqa. O'sha yerdan bir arzimas детский киімді қошын алдыға алып соғырлады. Ушаны мен өзім көзім билан көргенмін.
Дейді Мағфират ая. Башқа бір сұхбатташымыз 20 жастағы Шахназахан 20-ші ғасыр аялы еркін ва заманауи киініші шарт деген пікірде.
Бісер адамның өзір не бин адамның яғни барой бадрақтағы ана шуды ұшасы. Өзір мен бір сар ешкасам наметімен. Амма жоба мен пушан босар либосыш.
Men umuman hijobni yoqtirmayman. Menimcha zamonaviy ayol zamonaviy kiyinishi lozim, deydi gulli matohdan etagi kalta ko'ylak kiyib olgan Shahnozaxon. Tojik jamiyatida o'ta yevropalashgan kiyimlarni kiyuvchilar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Biroq ularning kiyinishi Imomali Rahmon boshliq hukumatni mutlaqo tashvishga solmaydi. Hijob kiyingani uchun mamlakat oliy o'quv yurtlaridan quvilgan tojikistonlik qizlar talaygina. Ammo faqat milliy libosni targ'ib qilib kelgan ta'lim vazirligi hali Yevropacha kiyingan biror talabani oliy yurtdan haydagani qaydga olinmagan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tojikistonlik qiz juvonlarning hijob kiyishini tanqid qilib, ularni boshqa millatlarning liboslariga taqlid qilayotganlikda aybladi. Eslatib o'tamiz aziz tinglovchi, ayni mazmundagi ayblov O'zbekistondagi diniy idoralar mulozimlari tomonidan bundan 2 yil muqaddam Toshkentda ham yangragan edi. Ozodlik to'lqinlarida endi dasturimizni mintaqaga hayotiga oid mavzular bilan davom ettirib, Afg'onistondan olingan bir lavhaga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Afg'oniston shimolida NATO qo'shini uyushtirgan havo hujumi oqibatida tinch aholi vakillaridan yana 10 kishi qurbon bo'ldi. NATO rahbariyati bu hujum shu mintaqadagi yashirin jangari guruhlar safida bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakati qo'mondonlaridan birini nishonga olish maqsadida ham uyushtirilganini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan olim ko'rgan.
Mahalliy rasmiylar panshanba kuni Afg'oniston shimol-sharqida joylashgan Taxor viloyatining Rustoq tumanida NATO havo kuchlari hujumi oqibatida kamida 10 kishi tinch aholi halok bo'lganini aytadilar. Taxor viloyati hokimligi so'zchisi Fayz Muhammad Tavhidi telefon orqali biz bilan o'tkazgan suhbatida hodisada boshqa 2 kishi jumladan Afg'oniston parlamenti quyi palatasi nomzodlaridan Abdulvohid Xurosoniy yarador bo'lganini ma'lum qildi. Tavhidiga ko'ra, NATO harbiy uchoqlari janob Xurosonining saylovoldi kampaniyasi munosabati bilan aholi yig'ilgan joyni nishonga olgan.
Bugun sahar soat 9 mantiqiy kayvonda ulusvali Rustoq viloyati Taxorda bir karvon kampaniya Abdulvohidning kevizlari kandiddir. Urga 2 farvon jeti NATO va 2 helikopter NATO bularga ustiga hujum keltiradi. Bu hujumning natijasida 10 nafar ke bilamanam kampaniya korvoniga kam shahid bo'ladilar و یک نفر هم یارادار که عبدالواحد خراسانی هم متاسفانه به یارادارلار بیچگه بالله.
اما ناتو تمانه بر خبر نامه ترقتب پنجشنبه کنی ارتلب تخار بلایتنین رستاق تومنه ده ازبکستان اسلامی حرکتنین اعزالردن بره همده طالبلرنین تخار بلایت حاکمنین معاونین نشانگه آلگنن ادعا قلگن. براق تخار ولایت حاکمنین سوسچیسه ناتو ادعاسنه رد قلب ولایت خوابسلک ادارالر رسمی لرگه اساس لنب. حجوم اویشترلگن منطقه ده دولت مخالفلر همده ازبکستان اسلامی حرکت اعزاسه بارلگنه رد قلده.
بله بس کاملا رد قلمز بله افراد عادی، افراد محلی و بر جریان قانونی کمپانگه بله جانلر نقلن بره.
افغانستان پرزیدنت حامد کرزی هم اوش به حادثه یوزستدن افسوس لنش اظهار تب بو تغرده جدی تکشورولر اوتگزلش بارسه ده بیروغ برگن. افغانستان پرزیدنتلیگی مطبوعات ادارسه طرفدن نشر تلگن بیانات ده مملکت رهبری تخار ولایت ده کمیده 10 کشی تینچ حالنین هلاکتگی آلب کلگن ناتو هوا حجومنه قطعی قرالگنه قید تلگن. مذکر بیانات ده شنینگدک ترورچیلیکگه قرشی کراش جریانی ده دموکراتیه رواجی اوچون نامزدلرنینگ سایلاوالدی کمپانیاسیگه اشتراک ایتادگن تینچ حالی بلن دموکراتیانینگ حقیقی دشمنلرینی فرق قیلیش ضرورلیگی تاکیدلنگن. افغانستان شمالیده هنوزگچه ناتو کشلاری تمامیدن کمدن کم هوا حجوملاری اویشتیریلگن. یوز برگن حجوملارده هم تینچ حالیگه کوب تلفات یتمگن. در حقیقت ایلک بار مملکت شمالیده خلقارا هربی کشلارنین هوا ضربلاری عاقبتیده کتتا ساندگی تینچ حالی نابود بولادیلر. چیت ایلک هربیلارنین حملالاری جریانیده مملکت بویلب تینچ حالیگه یتادگن تلفات افغانستان خلقی ناتو کشلاری و افغانستان حکومتی روبرو بولیب تورگن اساسی معمولاردن سنالادی. آلم کوهکن، آزادلیک رادیوسی، کابل.
آزادلیک رادیوسی الکترون پوشتا منزلی اوزبکفیب الکترون پوشتا بلگیسی arifyarel.org. O'zbekiston maktablarida birinchi qo'ng'iroq chalindi. Shahar maktablarining o'quvchilar uchun bu haqiqiy shodlik qo'ng'irog'i bo'lgan bo'lsa, qishloq maktablari o'quvchilari ko'ngliga shodlik bilan birga g'ulg'ula ham soldi. Chunki qishloq maktablari o'quvchilari hali maktab partasiga o'tirib ulgurmasdan ertindan paxtaga ekan degan yangilikni eshitmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin.
Mustaqillik bayramidan so'ng O'zbekistonda boshlangan yangi o'quv mavsumini maktablarda jaranglagan birinchi qo'ng'iroq ochib berdi. Buxoro shahridagi 22-chi maktab o'qituvchisi Shuhrat Murodovning ozodlikka aytishicha, birinchi qo'ng'iroq o'quvchilar uchun ham, o'qituvchilar uchun ham chin bayram bo'ldi.
Albatta, har yilgidek 2-sentyabrda maktabga bolajonlarni qabul qilish bayramday bo'lib o'tadi. Bu bayram ham bolalarni ham mustaqillik bayrami bilan, ham o'sha bilimlar kuni bilan tabriklar, qo'shaloq bayram sifatida o'sha nishonlanadi bu bilimlar kuni. Bu bilimlar kunini eng o'sha quvonchli tomoni o'sha bolalarni birinchi sinfga qabul qilish jarayoni juda quvonchli o'sha tantanalar asosida olib boriladi. Eng yana bir quvonchli tomoni bu kunda prezident sovg'asi topshiriladi bolalarga. Albatta, o'quvchilarning kayfiyati juda yaxshi.
Deydi Buxoro shahridagi 22-chi maktab o'qituvchisi Shuhrat Murodov. Shahar maktablari o'quvchilar uchun birinchi qo'ng'iroq haqiqatan ham zo'r bayram bo'ladi, lekin qishloq maktablarida chalinadigan birinchi qo'ng'iroq nafaqat maktab mavsumining boshlanganligi, balki o'quvchi o'qituvchilar uchun paxta terimi mavsumi boshlanganini ham anglatadi, deydi Sariosiyo tumanidagi maktablardan birida o'qituvchilik qilayotgan Faxriddin Ahmedov.
Ayniqsa shu yilki qo'ng'iroqni birinchi qo'ng'iroq chalinishi bu o'qituvchilarni paxtaga jalb qilish qo'ng'irog'i hisoblanadi. O'quvchilar uchun ham shu birinchi qo'ng'iroq paxta terimi degani. Endi tasavvur qiling, bir chorak hisoblansa o'quv yilida, o'quv yilini birinchi choragi paxta bilan o'tib ketadi. O'qituvchilar nima qiladi? Paxtaga chiqqan o'quvchilar, yaxshi terimga ishtirok etgan o'quvchilar o'zidan bahosi jurnalga qo'yib beriladi.
Deydi sarosiyolik o'qituvchi Faxriddin Ahmedov. Bu yil ham O'zbekistonda paxta terimi asosan maktablar, kollej, litseylar o'quvchilari zimmasida qoladigan ko'rinadi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi maktablardan birida ishlayotgan o'qituvchining aytishicha, o'qishning birinchi kunidan boshlab maktab direktorlari o'qituvchilarga bolalarni paxtaga tayyorlash haqida ko'rsatma bergan.
Kecha mustaqillik kunida bugun birinchi qo'ng'iroq. Ha, endi bolalarni paxtaga tayyorlaymiz. Ertaga paxta avval. Ha, endi bu maktab degani bu bolalarni o'qitgan maktabni. Ana endi uni paxtaga olib chiqyapti. Paxtaga olib chiqish kerak. Endi
bechoralar yangi kiyim kiyib boradi, yaxshi kiyim kiyib boradi. Undan keyin bir yib kechgin o'tgandan keyin mana kiyim bilan paxtaga soladi bechorani.
Deydi chiroqchilik o'qituvchi. Sariosiyolik o'qituvchi Faxriddin Ahmedovga ko'ra maktab o'quvchilari maktabga yaqin dalalarda paxta teradi. Tuman hokimiyatidan o'qituvchilarni guruh-guruh qilib uzoq tumanlarga paxta terimiga jo'natish topshirig'i berilgan.
Hozircha faqat bitta yangiligi o'qituvchilar ro'yxat qilindi. 3-4 boshlab cho'lgadib turibdi endi. Har bir maktabdan 15 o'qituvchi o'rtacha
15 kun yotog'i bilan.
15 kun teradi. Ha, yotoq ham qanday bir dala shiponi bir yaroqsiz joy bor, terpiganmiz. Ishchi tayini yo'q, betonning ustiga ko'rpa tashlab yotib, bir ahvolda ichadigan suv yo'q, sho'r suv ichib bo'lmaydi. Yuvinishingiz hatto bir noqulay yerga chalvayib juda og'ir. 15 kun mayli chidab terib-terib kelasiz. Paxta davlat sensasi tushunasiz. Ana shunday qilib 15 kun terib, ikkinchi gruppasi yana qolgan masalan bir maktab 45 o'qituvchisi 3 gruppaga bo'linib olib keladi.
Deydi sariosiyolik o'qituvchi Faxriddin Ahmedov. Chiroqchilik o'qituvchi ham paxta terimi paytida maktabda darslarning deyarli to'xtatilishini aytar ekan, o'qituvchilar 1-2 oyga o'z kasbini terimchilik kasbiga o'zgartirishga majbur bo'layotganini ta'kidlaydi.
Domlalar ishlar va domlalar boradi. Ana endi maktabda yarim domlalarni mana darsini bu telekda yo'q qiladi. 10 kun 15 kun shahar o'tkazib kelasan deydi. Shulga tamomla. Mana boramizda shahda yashaymiz. 10 kun ishlab qachon 10 kun o'tay ekan, qachon 10 kun o'tay ekan. Shaxs firmadan paxta sotib olib, go'rqib, yaqib, sut topshirib, 10 kun o'tkazamiz. Endi ikkinchi partiyaga navbat deydi. Ikkinchi partiya ham sotib 10 kun yo'qib ketadi. Qarshimiz cho'liga. Shaxlarda yaram izg'ib-izg'ib sot tovuq tushguncha yuratda bir qaysasib ketgan shipinda chichqandi sikiyotgan bayraklarda yotib keladi. Ana shuga paxtasi.
Deydi chiroqchilik o'qituvchi. Bu yil O'zbekistonda ob-havoning past kelganligi paxta yetilishiga salbiy ta'sir qilgani aytilmoqda. Dehqonlarning so'zlariga ko'ra, bu yil paxta terimi mavsumi o'tgan yilga nisbatan 10-15 kunga kechikyapti. O'qituvchilar bu yilgi paxta terimi mavsumi odatdagidan qattiqroq bo'lishidan, o'quvchilar uchun bu mavsum juda uzoqqa cho'zilib ketishidan tashvish bildirmoqdalar. O'zbekistonning janubiy tumanlarida maktablar o'quvchilari, litsey va kollejlar talabalarining 3-4 sentyabrdan paxta terimiga majburiy tarzda chiqarilishi kutilmoqda.
Bu yoqdan birinchi qo'ng'iroq chalinib ulgurmasdan, boshqa tarafdan maktab o'quvchilarini bu yilgi paxta mavsumi xavotirga solib turgani xususida hamkasbimiz Sadriddin hozirlagan lavhani eshitdingiz. Respublikaning turli viloyatlarida maktab o'quvchilari ertindan paxtaga ketishga hozirlik ko'ra boshladilar. Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, endi e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini taqdim qilamiz. Demak, Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidan telefon qilgan birinchi guruh nogironi Qilichbek Mahmudov tuman soliq inspeksiyasi faoliyatidan shikoyat qildi. Uning tuman markazida shaxsiy oshxonasi bor ekan. Mahmudovning solig'i to'g'ri kelmagani bois hozir rafiqasi ish yuritayotgan bu oshxona suhbatdoshimizga ko'ra soliqchilarning kunda shunda keltiradigan manziliga aylanib qolgan.
Men oshxonam bor xususiy. Bu soliq xodimlari bir yilda tekshirib biladi, 1 milliondan hal 1 milliard 350 ming jarima sag'an, 90 ming sag'an. Umuman ishlatganini qo'ymaydi. Bahana sabab bilan keladi. Shu buning ishlamaydi, uning ishlamaydi. Nima avxoning qanday, nima kamchiliging bor deb so'ramaydi ular. Gaz masalasi qiyin. Har 2 kunda 35 ming 40 ming so'mlik o'tni sotib olamiz, opa. Bularni bir tartibga oladigan odami yo'qmi? Bular prezidentga qarshi chiqyapti bular. Prezident aytayapti-ku, tegimma tadbirkorga, bo'sh qo'y, yuzini erkin qo'y deb. Hammasi bularning menman deganlar, eng yo'g'ida Lacetti mashin biladi bular.
Bu oshxonaning ishi yurib turibdimi o'zi, o'sha Jarqo'rg'onning markazidami?
Markazida Amxo'rdi bo'yida.
Endi Qilichbek aka, oshxona mana aytyapsiz, shu tuman sharoitida o'tin sotib olamiz, sharoitimiz og'ir deyapsiz. Bunaqa og'ir sharoitda kamchilik bo'lishi tabiiy, balki soliqchilar asosli jarima solayotgandir sizga aka.
Bilmasam endi bular shu oshxonadan boshqa ermagi yo'q. Bo'lmasa xotirim bozorlig'im qilib bergan 150 ming 60 mingga.
Soliqchilargami?
Ha. Hiç neyse bulmaydı, bir telefon kıldım. Aka oturabilirim, cahı hiç de size hürmetiniz var, hiç neyse bulmaydı. Ama cahı da bulat deyip, Rasul akıldı işte. Bir yıl bulmayı 2 Mart'ta şunu ekle yaptı. Bunu prezident ayeti yaptı, tekimme tatbikarga, indenme müşahitme. Erkin koydu yaptı, bunlar navaratıga prezidentke karşı işgili yaptı, ama halk ahalı hamma prezidentten kursan.
Rastlanan bu işlerden prezident bir haber de böyle isman ki?
Kendisinin bir haber. Bir haber o. Ekme yaptı ki var. Bir yılda, üç yılda bir tekşirip koydu yaptı. Bir yılda iki, üç martada tekşirip ekme yaptı ki.
Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidan telefon qilgan birinchi guruh nogironi Qilichbek Mahmudovning fikrlari edi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Samarqand viloyatining Urgut tumani Jartepa aholi punktidan telefon qilgan tibbiyot xodimi Nosir Berdiyev 11 oydan buyon pensiyasini ololmayotganidan shikoyat qildi. Uning so'zlariga ko'ra, oylik maoshi o'z vaqtida plastik kartochkaga o'tkazilmoqda, ammo pensiyadan darak yo'q.
Men bir 38 yildan beri tibbiyot sohasida ishlayman. Hozir ham ishlab kelmoqdaman. Medpunktda edim, mana bu emlashxonasida ishlaymanda. Shu bizlarda muammomiz mana shu 10 ay bo'lyapti, 11-chi oy ketyapti, pensiyani beriladi, nafaqani bermaydi ish joyimizdan. Bilmayman, hech bir murojaat qilsam ham hech nafaqani bermayapti. Bankada pul yetmaydi, u deydi, bu deydi, mana shunaqa ahvol.
Oylik ham olasizmi, oylik?
Ha, oylik ham olaman, 97 ming so'm oylik olaman.
Ha, oylikni vaqtida beryaptimi?
Ha, oylikni beryapti, plastikka beryapti, lekin mana shu haligi pensiyani bermayapti-da, 11-chi oy ketyapti, 1 yil bo'lyapti.
A, bu pensiya plastikka o'tmaganmi?
O'tmaganda na plastik beradi, na pul beradi, shunaqa ahvol. Bizlar o'zi 6 kishimiz shu poliklinikadamizda, shu 6 ham bermayapti, 6-imizga ham bermayapti. A mana bu pochta orqali berayotganlar olayapti oyiga. A bizlar ish joyimizdan berib-berdik-da, shuni bermayapti. Mana 1 yil bo'lyapti, bermayapti.
Boshqa ishxonalar ham shu ahvolmi yo faqat sizlarniki shunaqa?
Maktab ham mana shunaqa, maktablar ham 7 oy, 6 oy kechikib berayapti. Uni kim ishlasa shu oylik bermayapti-da. Endi mana shuni bir eslatib qo'ysalaringiz demoqchi edim-da.
Samarqand viloyatining Urgut tumani Jartepa aholi punktidan telefon qilgan Nosir Berdiyev fikrlari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofon eshitirishni tinglayapsiz. Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan telefon qilgan yana bir yosh suhbatdoshimiz Abdulla Azimov O'zbekiston televideniyasidagi noqonuniy xatti-harakatlar va senzura haqida bayonot bergan jurnalist Saodat Omonovaga minnatdorchilik bildirishni istadi.
Yoshlar teleradio kanalining muxbiri Saodat Omonovaga rahmat aytmoqchi edimda. Ayol boshi bilan shuni haqiqat uchun kurashgani uchun rahmat deymanda. Yoshlar teleradio kanalida bo'layotgan ishlardan xabardor qildik, keyin senzura borligi bemalol aytyaptida. Keyin mana BBCda aytgan fikrlarni ham eshitdim. Haqiqatdan ham hozirgi paytda O'zbekistonda hozirgi kunda 480 turli nomdagi gazeta, 200 ta jurnal, 55 ta nashriyot, keyin 4 axborot agentligi faoliyat yurityapti, lekin ular ishlar maqtagulik darajada emasda. Prezidentimiz o'z nutqida 31 avgust kuni mustaqil bayram kuni yon atrofimizda bo'layotgan yovuzliklar haqida doim ogoh bo'laylik degandi. Ogoh bo'lish uchun endi matbuot alohida o'rin egallaydi. Masalan, Qirg'izistonda bo'lgan voqealarni deyarli umuman berilmadida bizga. Birorta axborot vositalari, radiodan ham, matbuot orqali asosan sizlardan eshitdik. Shuni aytmoqchimanki, yoshlar teleradio kanalida ham, O'zbekiston teleradio kanalida ham maqtagulik darajada shu dasturlar yo'qda. Masalan, tanqidiy muammolarni olib chiqadigan dasturlar umuman yo'q hisobi. Men Saodat Omonovaga rahmat aytmoqchimanda, shuni olib chiqqani uchun. Shunday masalan.
Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan telefon qilgan yosh suhbatdoshimiz Abdullaning fikrlari edi. Erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Yana bir suhbatdoshimiz Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanidagi shoh bekatda mavjud o'ta og'ir sharoitdan so'zladi. Ismi sir qolishini so'ragan bu suhbatdoshimiz shuningdek tumanda har haftada bir bo'ladigan dehqon bozoridagi ahvoldan ham shikoyat qildi.
Qumqo'rg'on tumanini yangi hokim bo'lgan 2009-yil aprel oyidan boshlab bo'lgan bo'lsa, bu hozir bitta hojatxona qurilgani emas, hatto shoh bekatda hojatxona yo'q. Shoh bekatda hojatxona yo'q, ayollar uchun, erkaklar uchun hojatxona yo'q bo'lmadi. Bir tadbirkor uchrashib qolib, men arza berdim, shu yerdan bitta tualet quray xalq uchun degan ekan, sendan boshqa ham nima xalq uchun g'amli deganlar bor, tualet mashing bo'lmasin degan hokim.
Tadbirkorga qurishga ham ruxsat bermagan.
Ha, 2 yil bo'ldi mana shu xojatxona ham yo'q. Buni hamma biladi, Qumqo'rg'onlik Luboydan agar aloqa bo'lsa so'rab ko'rishingiz mumkinmi? Qumqo'rg'on tumanida o'zi insonlarga sharoitimi yaratilmaganda bozor kuni bozor bo'ladida, bir kunlik bozor, lekin katta gektari 3 gektarga yetadi, lekin bir kunlik to'proq changib shu butun shunday bir bozor bo'ladida, bir kunlik dehqonchilik chorvachilik sotadigan narsa, bir kunlik, boshqa kuni bo'lmaydi u dehqon bozori.
Rastalar bormi aka? Rasta
rastalar qo'lbola bor, mana shu traktorlarni prisiplaridan qilingan, mana shu qo'lbola kim nima xohlasa shuni qilgan bir tartib yo'q. Bu haqda qancha yozuv chizuvlar bo'ldi, lekin hech kim tekshirgan emas deb gapirishdi shu yerdagilar.
Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanidagi Shohbegat hamda dehqon bozoridagi sharoitdan so'zlagan va ismi sir qolishini so'ragan suhbatdoshimizning so'zlari bugungi erkin mikrofon eshittirishiga yakun yasaydi. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamlarga yo'llashingiz mumkin. Ozodlik muxbirlari o'sha zahoti yoki biroz keyinroq sizga qaytib qo'ng'iroq qiladilar. Erkin mikrofon sizga muntazir va bir eslatma, ushbu rukun ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Shu bilan tonggi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.